En ek wil dan vanmôre hierdie loflied u mee groet. 'N Loflied wat sê: Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Nou ja, dit is sommer wonderlik, en mag u dit ook so ervaar, dat ons die Here so dankbaar is vir sy groote barmhartigheid, die wedergeboorte, die opstanding, die onverwelklike erfenis in die hemele bewaar vir ons en die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Nou ja, ek kan nie oor gereedheid begin praat nie, maar as ek daardie vers so lees, dan ek wil ek net in die versoeking trap om die vraag te vra: is jy al gereed? Ek dink so graag aan daardie pragtige sonnaskool lied wat ons vir ons kinders leer: wie klaar is, gaan dan saam. As Jesus kom op die wolke, wie klaar is, gaan dan saam. Nou wil ek vir u vanmôre vra: is u al klaar met die werk wat u moes gedoen het op aarde? Is u al klaar met die afronding van u bruidsgewaad? Die bruidegom kom en ons moet gereed wees. Nou ja, dis maar net sommer 'n hartlike groet, 'n loflied in my hart dan ook vanmôre. Kom ons rig ons oë op die Here Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof dan ook. Kom ons gaan dan nou saam bid en daarna gaan ons oor tot die verkondiging van die woord. Ons gaan na die woord van die Here luister. Lekker, kom ons noem dit 'n lieflike saamsit rondom die woord en ons vertrou die Here dat hy met ons gaan praat. So kom ons dit net so om die tafel, daar in die sitkamer, waar u ook al is, en ons buig voor die Here in gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie wonderlike voorreg kon hê om vanmôre te deel in hartlike heerlike samesang. Dit was wonderlik om daarna te luister, ons siele te verkoop. En Here, u sê vir ons in die woord: 'n loflied is gepas. Ons moet die Here, ons God, loof. Ons moet hom sy naam groot maak, om prys, en die wonderlikste manier is om te sing. Baie dankie vir u woord waardeur ons ook u naam wil groot maak en verheerlik. Dankie vir die woord wat vanmôre vir ons sê: geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Ons aanbid u, Vader. Ons aanbid u, Here Jesus. Ons aanbid u, Heilige Gees van God. Dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir gesondheid. Dankie vir 'n geleentheid wat ons het hier op die kanale van Webwoord. En Here, om te luister na u woord, om met vrymoedigheid te verkondig, te praat, te reageer. Ons wil nie een oomblik by ons laat verbygaan nie. Here, ons wil nie een krummeltjie mis wat u in u woord vir ons gee, en dat dit ons dit kan toepas in ons lewe, en daardeur op kan groei, soos u woord ook sê, in die allerheiligste geloof. Ons eer u daarvoor. Dankie vir hierdie geleentheid, en nou bid ek ook, Vader, ek kan nie uit myself dit doen nie. Ek bid dat die Heilige Gees van God my sal toerus, salf met vars olie, en met heilige olie, ook met vreugde olie, en Here, dat u naam verheerlik mag word. En soos die oë van die diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, en die oë van die diensmaag gerig is op die hand van haar meesteres, so is my oë, ons oë vanmôre op u gerig, Here, ons rots, ons verlosser, van wie ons verwagting is. Ons bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen. Nou, ek gaan nie nooit dat ons die woord van die Here saam oopmaak by Matteus die 26ste hoofstuk. Matteus 26, ons gaan saam lees vanaf vers 31. Ek moet nou net eers vir u noem hoe hierdie gedagte ook in my hart kom met 'n gedagte wat ek al baie lank bedink en ook hier by ons in die gemeente gedeel het. Ek het hierdie woord gelees in deur die kruisigings en die aanloop tot die kruisiging, die lydingsweek, en ek het 2-3 keer verby hierdie woorde gelees wat ons vanmôre saam gaan lees het, en ek weet die Here bevestig sy woord in my hart en ek wil dit graag met u deel. Vers 31. Toe sê Jesus vir hulle: "Julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan." En daarop antwoord Petrus en sê vir hom: "Al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie." En Jesus sê vir hom: "Voorwaar ek sê vir jou, hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloën." Petrus sê vir hom: "Al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloën nie." So het ook al die disippels gesê. Nou ja, net hierdie gedagte waarby ons gaan stilstaan vanmôre, dis een woordjie met 'n ontsettende uitwerking en implikasies in die kind van God se lewe in ons gemeentes, en dit is die woordjie aanstoot. Julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my. Nou dis nie net in hierdie gedeelte van die woord waar ons die hele gedagte van aanstoot raak lees nie. Ek wil net gou so 'n paar plekke neem in die woord. In Matteus hoofstuk 13 vanaf vers 53 lees ons ook: toe die Here Jesus in Nasaret weer aangekom het, het hy daar gekom en hy het hulle so 'n bietjie gaan leer in die tempel, in sy eie gemeente daar. Het hulle saamgekom en hy het hulle geleer. En hulle vra: "Waar kry jy hierdie wysheid en kragte vandaan?" En hulle praat toe en hulle gis oor hom: "Is hy die seun van die timmerman?" En is sy naam van sy moeder nie Maria, en die van sy broers en sy susters nie? En vers 57 sê: en hulle het aanstoot aan hom geneem. Maar Jesus sê vir hulle: "Profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis." En dan in Johannes hoofstuk 6 vers 61, terwyl die Here Jesus met hulle praat oor die groot saak van hy is die brood van die lewe, en hy sê vir hulle: "Wie nie my vlees eet en my bloed drink, het nie deel aan my nie, so sal hy wat my eet ook deur my lewe." En die Here Jesus vra vir hulle, toe hulle dit nie hierdie woord bevat nie: "Is dit julle tot 'n aanstoot?" En baie disippels het hulle rug op Jesus gedraai. In Matteus 11 vers 6 sê die Here Jesus hierdie woorde: "En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie." Ons lees in Markus 6 vers 3: hulle het aanstoot aan hom geneem. En dan ook in Markus 14 vers 27-29, dieselfde gedeelte wat ons gelees het in Matteus 26: "Al sal hulle almal ook aanstoot neem, dan tog nie ek nie." Nou ja, dis die gedagte waarby ons vanmôre met u gaan stilstaan, en ek sê weer, omdat dit soveel gevolge het, soveel implikasies in baie kinders van God se lewens in ons gemeentes, het ek in my hart baie duidelik gevoel, gelei deur die Heilige Gees, om met hierdie onderwerp met u te praat, die onderwerp van aanstoot. Nou weet u vriende, vandag as 'n inwoner van 'n dorp gekies word tot 'n groot prestasie, of hy bereik 'n groot prestasie, of hy iets wonderliks gedoen, of 'n groot ding bereik, so byvoorbeeld die sportspan of die Protea-span gehaal, dan kan 'n mens maar net dink aan die eer en die bewondering wat so iemand te beurt val. Ag, ek wil amper sê, dit ken geen perke, dit ken geen einde nie. En hier vind ons in, ook in Matteus 13, wil ek veral na verwys, toe die Here Jesus in Nasaret aankom, na soveel wonderlike dinge wat die Here Jesus al gedoen het, wonderwerke met mense, genesings wat plaasgevind het, en daardie dag in sy eie dorp, en hy leer hulle in hulle eie kerk in die gemeente, en toe kom daar die vraag: wat hulle vir mekaar vra, waar kom dit vandaan? Is hy nie die seun van Timmerman nie? En hulle vra, waar kry hy dan al hierdie dinge vandaan? En weet u wat gebeur? Die woord sê, hulle het aanstoot geneem. En ons kan dit so omskrywe, hulle het iets in hulle harte ervaar en beleef, wat 'n reaksie ontlont het. Ja, hulle het iets gedoen rondom hierdie gevoel, en dit wat hulle ervaar en beleef het, wat 'n reaksie ontlont het, was aanstoot. Hulle het nie so lekker gevoel in hulle binneste oor hierdie ding wat nou gebeur nie. Ek gaan toe na die Bybelse woordeboek of die Griekse woordeboek en ek kyk wat is die Griekse woord vir die woord aanstoot. Dis die woord skandalon. Nou hierdie woord beteken om in die struik te trap. En daar's 'n paar ander betekenisse ook wat sê om uitgelok te word tot. Of dit beteken ook net sonde. Of 'n ongemak of 'n ongemaklikheid. Ingelei in 'n elende. Nou ja, daar het ons die hele betekenis daarvan. So as ons hom nou vertaal of in die woord inlees, sal ons sê, dis uitgelok om verkeerd te doen teenoor 'n persoon om hom of haar in 'n swak lig te stel. En dis wat daar in Nasaret gebeur het. Hulle was uitgelok om verkeerd te doen teenoor die Here Jesus en met die vrae en met alles wat hulle rondom sê, om hom eintlik in 'n swak lig te stel. Of ons kan sê uitgelok of om in die skrik getrap om teen iemand te draai. En weet u liewe vriende, hierdie skrik wat ons nou van praat lê vierkantig. Vandag nog in die weg van kinders van God en mense. En om aanstoot te neem is seker een van die grootste oorsake tot geestelike skade en skade tussen kinders van God en gemeentes en in ons gemeentes. Sommige het die vermoë om dinge by hulle te laat verbygaan, maar dit gebeur tog ook dat die geringste woord of die geringste aksie of 'n geringe optrede teenoor iemand aanstoot kan werk. En ek lees hierdie aanhalings en ek gaan 'n paar vir u noem. Aanstoot neem skeur die kerk en gemeentes uitmekaar een lidmaat op 'n slag. Dis eintlik geweldig om daaraan te dink hoe daar mense daaroor voel en daaroor dink. Aanstoot neem skeur die kerk uitmekaar en gemeentes uitmekaar een lidmaat op 'n slag. Om aanstoot te neem rus op 'n ongebalanseerde, selfgesentreerde siening van iets of iemand. Ek wil dit weer graag net lees dat u dit vasmaak in u gemoed. Om aanstoot te neem rus op 'n ongebalanseerde, selfgesentreerde siening van iets of iemand. Ek het 'n aangrypende Engelse aanhaling gelees wat ek graag met u ook wil deel. Nou hier oor die lig dit sê: As a group Christians are the most easily offended people in the world. Dit is vir my soos die Engelse woord sê staggering. As a group Christians are the most easily offended people in the world. En die gevaar bestaan, dat as jy aanstoot huisves, dit die seën van God in jou lewe kan stop. En as jy nou vir my sê, maar hoe, wat is aanstoot? Dan gaan ek sê, dit is die gevoel van seer, wat jy ervaar daar binne, deur iets wat iemand gesê of gedoen het, en dit is gewoonlik, hierdie minor goedjies, hierdie klein goedjies, wat die aanstoot werk. En weet jy, dis hierdie aanstoot, wat jou in slawerny hou. Want om in 'n wêreld te leef dat almal met my moet saamstem of my gevoelens gaan seer kry, is 'n baie sterk saak wat aanstoot werk. Dis 'n slawerny wat jou vashou. En hoe langer ek in 'n toestand bly van aanstoot geneem, hoe minder tyd het ek om met blydskap te leef, om sout te wees soos die woord sê, en om lig te wees daar buite vir mense, want as ek aanstoot geneem het, dan kom daar 'n sekere uitvloeisel of vrug na vore wat definitief nie dit aan my bied wat die woord van God vir my sê daar moet wees nie. As ek daarin bly, het ek minder tyd om met blydskap te leef, sout en lig te wees. Ek het so 'n bietjie na die praktiese van hierdie lewe gegaan en gaan kyk wat is die redes, die algemene redes tot aanstoot. Wat is die algemene dinge wat aanstoot gee? En die heel eerste saak wat aanstoot gee is ek maak afleidings sonder feite. Ek dink aan die woorde wat die Here Jesus gesê het daar in die Evangelie van Johannes. Moenie oordeel wat jylle sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel, bedoelende dat ek nie afleidings moet maak sonder dat ek al die feite op die tafel het rondom die saak wat ek dalk nou aanskou of beleef nie. En nou wil ek dit sê, wanneer ek hierdie eerste rede hanteer, ons weet in die praktyk nie almal van ons is woordmeesters nie. Met ander woorde, mense wat dinge op 'n besondere wyse kan uitdruk en sê, sonder dat mense eintlik agterkom, jong, hierdie ou het ons nou eintlik aangevat. Ons is nie almal woordmeesters nie. Sommige het net die vermoë om die regte dinge verkeerd te sê. En dan is daar aanstoot. Ek het aanstoot geneem oor dit wat hy gesê het, of die wyse waarop dit gesê het, en daarom is dit so, wanneer ek luister met ek glo dat die ander persoon het die beste intensies, maar 'n baie swak tegniek van oordra. So ek moet op die inhoud en nie op die woorde of dalk na die stemtoon luister nie, maar die eerste rede is daardie saak, ek maak afleiding sonder feite. 'n Tweede rede waarom mense baie aanstoot neem, ek erken nie dat die ander persoon tog reg mag wees nie. Ek erken nie dat die ander persoon tog reg mag wees nie. En veral rondom kritiek wat op my pad kom. Nou ja, kritiek is 'n baie interessante ding, en ek dink die broeders wat inluister nou wat saam die pad hierdie kweeskool gestap het, daai krit klasse in die homiletie klas, wanneer die manne met jou preek in die hand sit, en jy het nou kans om jou rede te lewer voor die klas, en jy dink jy dit op die beste manier gedoen, waarop jy dit kan doen, met stemtoon en intonasie en wat ook al, en jy gaan sit nadat jy klaar gepreek het in die klas, en daai manne trek los, en hulle gee vir jou kritiek. Ek wil vir u sê, dit kritiek is baie nie 'n maklike ding nie. En al die uitvloeisels van hierdie saak, as ek nie ook kan erken dat die ander persoon tog reg mag wees nie. Dit het geweldige gevolge in mense se lewens. 'N derde rede waarom daar baie aanstoot geneem word, is jy is dalk die rede vir jou eie aanstoot. Want jy mag die rede wees, want hoe meer ek oortuig is dat dinge is in 'n sekere bepaalde weg of rigting moet gaan, hoe meer gaan jy teleurgesteld wees in ander mense en aanstoot neem omdat hulle nie jou respekteer nie, of jou siening respekteer nie, en hulle wil nie inval by my nie, en wat ook al. So daar's baie dinge wat nou gesê word, maar hoe meer ek oortuig is dat dinge volgens 'n sekere bepaalde weg moet loop, hoe meer gaan jy teleurgestel wees in andere en aanstoot neem rondom dit. En ek dink baie van ons kan aan situasies dink waar so iets al afgespeel het, dalk in u eie lewe of in die gemeente of in die huis of hoe dit ook al sy of daar by die werksplek, dan sien 'n mens hierdie saak. 'n Volgende rede, ek dink is 'n vierde rede waarom mense aansoek neem, ek waardeer nie anders soos hulle nou is nie. Ek waardeer nie anders soos hulle nou is nie. En weet u, liewe broeder en suster, vriende, elkeen van ons is anders. Elkeen van ons doen dinge anders. Elkeen van ons leef anders. Ons dink anders as mekaar. Ek onthou, wanneer ons huweliksvoorbereiding doen met 'n paartjie wat in die huwelik wil ingaan, dan is dit so 'n klem wat ek lê op hierdie saak van, luister, ons is twee individue. Ons dink anders, ons doen anders, ons kom uit ander omstandighede, en nou hierdie samevoeging. En as ek nie die ander gaan waardeer soos hulle nou is nie, gaan daar groot aanstoot kom. En weet u, wanneer iemand voor my staan, of wanneer ek met iemand te doen het, ek het geen idee wat nou in ander se lewens afgespeel het of aangaan nie. Ek ken nie die pyn wat vanmôre daar in die jaar is nie. Ek ken nie die agtergrond van waar jy kom nie. Ek ken nie die verlies wat jy deurgegaan het in hierdie afgelope tyd nie. Ek ken nie die wins wat daar was nie. Ek ken nie u denke nie. Ek ken nie u beplanning nie. En as ek jou nie gaan waardeer soos jy op hierdie stadium voor my is nie, gaan ek aanstoot neem omdat ek nie jou waardeer soos jy nou is nie. En nou ja, en dit het 'n groot gevolg en vrug. Jy neem aanstoot want jy hou nie van die waarheid nie. Jy hou nie daarvan as iemand in goedertrou na jou toe kom met bona fide redes en net met jou praat oor dalk iets wat hulle in jou lewe opgemerk het. En dan is dit ook 'n Bybelse beginsel wat die woord vir ons sê, en vermaan mekaar, en dit des te meer julle die dag sien nader kom. Ons het as kinders van God hierdie wonderlike, ek wil sê, verpligting en ook 'n verantwoordelikheid om met die beste motiewe, met die beste gesindheid, moet ons mekaar kan vermaan naarmate die dag van die Here Jesus nader kom. En weet jy wat het ek al opgetel en raakgeloop, mense hou nie daarvan as jy die waarheid met hulle praat, jy neem aanstoot. En as jy aanstoot geneem het, gaan ons nou kyk wat is die uitvloeisels daarvan. Maar weet jy, jaloersheid kan aanstoot neem, laat aanstoot neem. Hoogmoed in my lewe kan maak dat ek aanstoot neem. As ek vooroordeel in my hart toelaat, dan kan dit aanstoot bring. Geweldige saak. Ek wil nie, ons moet gou daar na Nasaret toe gaan. Kom ons kyk wat het daar in Nasaret gebeur. Wat was daar wat aanstoot gewerk het in daardie mense se lewens? Ons sien, hulle het aanstoot geneem oor dit wat die Here Jesus geweet het. En nie noodwendig in wat hy gesê het nie, maar hoeveel hy weet en die krag wat daar in sy prediking is. Hy preek die waarhede dan beter as hulle. Ek wil amper sê, as hulle eie plaaslike leraar. En hulle het aanstoot geneem. So as ek dit moet toepas, kan ek sê, jy kan aanstoot neem, omdat iemand anders ook weet wat jy weet. En ek hou nie daarvan nie. En nou neem ek aanstoot. Ek kan aanstoot neem, omdat daardie persoon kragtiger en beter gebruik word as ek. Oor die waarheid en dit wat hy weet. Oor dat hy dinge mooier kan doen en sê as ek. En daarom neem ek aanstoot. En nou ja, dit is maar wat daar in Nasaret ook gebeur het. Hulle het aanstoot geneem oor wat Jesus geweet het. En dan was daar 'n tweede, hulle het aanstoot geneem oor wat Jesus gehaat het. Waar kry jy hierdie wysheid en kragte vandaan? want hulle het iets anders in hulle koppe gehad oor hoe iemand so 'n goeie meester kan hê. Nie hierdie seun of hierdie man, die seun van 'n timmerman nie, o nee. En omdat ons so graag in 'n posisie wil wees om te besluit. Nou ja, dis nou 'n baie gunstige posisie waarin mense wil wees. Ek wil besluit wie kry wat. Ek wil in beheer wees van situasies en oor hy dit het en hy dit gekry het, is daar nou aanstoot. En dis wat daar in Nasaret ook gebeur het. Maar dan was daar 'n derde rede waarom die mense in Nasaret aanstoot geneem het. Hulle het aanstoot geneem oor wat Jesus gedoen het. Hulle was gefrustreerd oor wat Jesus kon doen. Want luister, hulle moes dit gedoen het. Daar was jaloersheid in hulle hart, daar was afguns in hulle harte. En daarom neem hulle aanstoot oor dit wat Jesus gedoen het. En dit kan so dikwels gebeur onder mense. Ag, ons noem dit onder kinders van die Here. Ek neem aanstoot oor dit wat ander doen, want ek wou dit eintlik gedoen het. Hulle het aanstoot die volgende een, hulle het aanstoot geneem oor wie Jesus was. Hy was maar net die seun van 'n timmerman. Hy was nie waardig dit wat hy nou doen nie. En hulle het hom nie die reg gegee om te wees wie hy is nie. Net om een rede, oor dit waar hy vandaan kom. Hulle het aansoek geneem oor wie hy was. Nou ja, weet jy, as mense gaan moet kyk, die manne van God wat geroep is om die evangelie te verkondig, en hulle gaan sien waar die Here hulle gaan uithaal het en waar hulle vandaan kom, en jy sien dat ek byvoorbeeld die man net die seun van 'n mynwerker was, kan dit wees dat jy sien en hulle kan aansoek neem oor waar hy vandaan kom. En nou wil ek vir jy sê, vat nou hierdie redes uit die praktyk en vat hierdie redes wat hulle gevind het daar in Nasaret om aansoek te neem en sit dit in een opset, en pas dit toe in 'n gemeente opset, en ek sê, jy sien een groot smash, jy sien een groot aanstoot, want mense neem aanstoot oor wat ander weet, hulle neem aanstoot oor wat ander het, en wat ander kan doen, en wie ander is, en waar hulle vandaan kom. En nou wil ek graag op hierdie punt, voordat ons kan kyk, maar hoe moet ek aanstoot hanteer dan, wil ek graag net gou met u praat ook oor, wat is die tekens, wat wys dat jy aanstoot geneem het. En dit is dinge, vriende, wat ons so dikwels beleef en sien in die praktyk, elke jaar, so dikwels, sien ons hierdie tekens rondom ons. Die tekens wat wys dat jy aanstoot geneem het, is die heel eerste onttrekking van verhoudings en samesyn. 'N besluit wat ek neem om weg te bly en alle ondersteuning vir 'n saak of wat dit ook al is, ek staak dit. En ek dink jy kan nogal assosieer wanneer jy dink wat in ons gemeentes afspeel. Ek gebruik nou maar voorbeelde, want dit is nou maar die context waaruit ons kom. Jy het aanstoot geneem, byvoorbeeld jy is die een wat die blomme doen in die gemeente, en iemand het iets gesê of 'n aanmerking daaroor gemaak, en jy het dit net gehoor, en jy het aanstoot geneem, en dadelik onttrek jy vanuit die hele situasie, en ook alle ander samesyn, en het besluit om weg te bly. En dit kan ook wees dat die oomblik toe jy by die huis kom, dan 'n e-pos, en die gemaklikste vandag is 'n WhatsApp gestuur te word, dat hy bel daarom nog, om te besluit, luister, dominee, ek is klaar, ek gaan dit nie weer doen nie, jy moet iemand anders kry, ek staak my ondersteuning vir hierdie saak, want ek het aanstoot geneem. En nou kan jy al die redes van aanstoot hier inpak, omdat dinge nie volgens my wil gegaan het nie, en die rigting wat ek voorgestel het nie, en omdat die mense, die manne met my verskil het en anders gedink het, het ek aanstoot geneem en nou onttrek ek. En nou wil ek dit sê, en ek weet dit is 'n groot saak wat ek nou aanroep, ons sit met geweldige onttrekkende mense binne die kerk, onttrekkende lidmate. En weet jy, dit lê die saak van God lam in die tyd waarin ons lewe. In 'n tyd waarin ons eintlik so op ons tone moet wees, so paraat moet wees, sit ons met onttrekkende lidmate. 'n tweede teken, of ja, wat wys dat jy aanstoot geneem het, is 'n bitter gevoel hier binnekant, of 'n irritasie, 'n ontevredenheid teenoor iemand. Jy koester hierdie gevoel teenoor hulle wat jou, en nou wil ek nie, verkeerd behandel het, wat jou te na gekom het, wat verskil het met jou, en weet jy, vir hierdie bitter gevoel, hierdie, kom ons noem het wat die Bybel ons sê, hierdie wortel van bitterheid, hierdie irritasie of ontevredenheid, is 'n vernietigende saak in jou binneste, wat jou beroof van blydskap en vrede, wat God vir jou gee. Sit jy vanmôre met 'n bitter gevoel in jou hart, omdat jy aanstoot geneem het. Maar 'n derde teken is wantroue, wat ontwikkel in jou hart. Iemand wat aanstoot geneem het, verloor skielik vertroue, en nou noem ek dit so in aanhalingstekens, in almal. Ek kan niemand meer vertrou nie. En dan kom die moeilike saak. Wat nou gebeur, wat 'n uitvloeisel is. Dit raak nou moeiliker vir daardie een wat aanstoot geneem het, om ondergeskik te wees aan leierskap. Hy kom in opstand teen daai leierskap en hoor nou, 'n verwoestende, afbrekende, onafhanklike gesindheid begin ontwikkel. Ek wil my nie meer onderwerp nie, ek wil nie meer met hulle pad stap nie, en ek begin hierdie verwoestende, afbrekende, onafhanklike gesindheid ontwikkel, en ek begin my eie ding doen. Het sy of dit binne gemeente is, of in 'n gesin, of in 'n werksplek, vriende, dis vernietigend. En ek moet dit met groot teleurstelling sê, helaas, vind ons hierdie dinge binne die kerk, binne ons gemeentes, en so een weier om te kommunikeer, weier om te praat, dat ek het aanstoot geneem. 'N volgende teken, dat mense aanstoot geneem het, aanstoot kan lei na die verloning van 'n vriendskap. 'N verloning van liefde, 'n verloning van loyaliteit. Agitofel, een van Dawid se mees vooraanstaande raadgewers, het Dawid verloon. Wat het Judas gedoen as gevolg van aanstoot? Hy het die Here Jesus verloon. Weet jy, ons leef in daardie dat mense hulle rug op 'n vriendskap kan draai in 'n oomblik oor aanstoot. Dat hulle rug op liefde draai, oor aanstoot, in 'n oomblik. En dat mense hulle loyaliteit dadelik onttrek, dat hulle rug kan draai op 'n, ek gaan dit nou maar noem, 'n gemeente met wie hulle 'n lang pad saam gestap het, en in 'n oomblik van aanstoot, verloor hy daai loyaliteit, en stap net weg. En dan, 'n volgende teken van aanstoot is onbeantwoorde gebede. Die dra van aanstoot lei tot onbeantwoorde gebede. Jy kan dit maar lees in Matteus 6, Markus 11. Dat die Here Jesus sê, as ons mense nie hulle oortredinge kan vergewe nie, kan julle hemelse Vader julle ook nie vergewe nie. En as ek nie vergewe word nie, kan my hemelse Vader nie my gebede beantwoord nie. En dan 'n laaste teken wat ek wil noem, as daar aanstoot is rebellie. Mense met aanstoot ontwikkel 'n rebelse gesindheid. En hulle gaan teen die bestaande orde in. Hulle weerstaan die bestaande orde. Hulle wil skielik net ander dinge doen. Want daar is 'n rebellie in my hart. O vriende, en is op hierdie stadium dat ek die vraag vra, hoe hanteer ek nou aanstoot? Wat moet ek doen? Hoe gaan ons dit verder hanteer? Ek wil u net eers gou wys wat het gebeur in 'n situasie rondom Jesus en Maria. Wat so kosbaar en so interessant is. En dit is pragtig. Die Maria en die Here Jesus is in haar huis. En weet u wat? Martha kom kla by die Here Jesus en sê, Here, kyk wat doen sy. Kon Maria aanstoot geneem het? Was daar grond vir aanstoot? Ja, sy kon. Ook toe die disippels en Judas haar beskuldig het van mors, toe sy die Here Jesus se voete gesalf het, was daar grond vir aanstoot? Daar was. Sy het geen aanstoot geneem nie. Sy die Here Jesus so lief gehad en was daaroor gekritiseer en het moes seer maak. Komende nie van vyande nie, maar komende van haar suster en ander disippels. Sy het niks gesê nie, sy het haarself nie verdedig nie. Al wat sy doen, sy het in stilte haar saak aan die Here gegee en in albei gevalle het die Here Jesus haar saak verdedig. En weet jy ook hieruit kan ons so baie leer. Christen, medekinders van die Here, kan en gaan jou gevoelens seermaak. En wanneer jy seer gemaak word, word jou geestelike volwassenheid geopenbaar of getoets. En ons weet die woord sê God gebruik hierdie misverstande en hierdie verkeerde behandelinge vir jou goed, dinge wat op jou pad kom, om jou geloof op die proef te stel en te vorm. Christene neem dikwels aanstoot deur in woorde of in aksies iets te lees. En nou kom die vraag natuurlik na ons, en ek wil dit graag ten slotte hanteer. Wat moet ek doen met 'n seer wat daar in my hart ontwikkel het, aanstoot wat gekom het. En ek wil so net so 'n paar dinge met u deel. Hoe deel ek met aanstoot? Die heel eerste is vergewe vinnig. Die Bybel sê in Efesiërs 4 vers 32, vergewe en verdra mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Kolossense 3. Vergewe vinnig. Hoe dit ook al sê, vergewe beteken, ek los dit, ek kanselleer dit, ek spreek vry. Die tweede is, wil ook aanstoot hanteer die sake Bybels, Matteus 18 vers 15 tot 18, as jy byval dat iemand iets, gaan na jou broeder en maak die sake reg met hom, gaan praat persoonlik alleen. Een derde een, bid vir hulle wat jy, kom ons noem, vyande. Matteus 5 vers 44 sê die Here, bid vir julle vyande. Dan neem 'n besluit deur die krag van die Here om nie te vergeld nie. Om nie met 'n teenreaksie te kom nie, maar gee dit oor aan hom wat regverdig oordeel. Gee die situasie in God se hande en nou op daaroor praat, want die vyand maak 'n saak erger as wat dit is. Hoe kan ek nog optree? Gee liefde onvoorwaardelik. Die ware toets van liefde is die kapasiteit om te vergewe. My liewe broeder en suster, soos jy vanmôre luister, die laaste wat ek wil noem, as daar aanstoot geneem is, as u aanstoot seer in die hart voel, en daar was hierdie reaksie, bely dit vanmôre teenoor die Here. Vertrou die Here dat sy kosbare bloed daardie aanstoot sal wegneem. Vertrou die Here vir reiniging en ook dat jy sal lewe in blydskap, in lig, in vrede en dat die Here jou genade sal gee in elke situasie wat ook op jou pad sal kom. Mag die Here ons help om hierdie saak van aanstoot te hanteer en te sien, maar Here, ons hoef nie aanstoot te neem nie. Ons wil U verheerlik. Amen. Hemelse Vader, So baie dankie dat ons vanmôre maar net kon kyk na hierdie geweldige saak en onderwerp. Here, ons beleef en ons sien dit so dikwels. En ons wil na u toe kom, Here. Ons wil saam bid met kinders van God, wat sit met die seer van aanstoot neem. Here, dat u deur u kosbare bloed sal reinig van sonde, van die verkeerde, en o, Here, dat hulle u lig en u lewe sal ervaar. Here, ook in ander situasies wat gaan kom, die situasies en omstandighede gaan nie ophou nie, ons weet dit, maar Here, u gee vir ons genade om reg op te tree. Ja, u gee vir ons die Heilige Gees van God om nou vir ons te lei en te help in hierdie situasies. Word u verheerlik in Jesus se naam. Amen.